οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μια φωνή ακούγεται να σε καλεί, δώσ' το φως, δώσ' το φως. Σαν του Μακεδόνα μοιάζει την γραφή, δώσ' το φως.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, χωρία 21 έως 56. Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμεινε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα, η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε «Ο Θεός είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβρίλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε «Χαίρε εσύ, υπρικισμένη με τη χάρη του Θεού, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε ταράχθηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακούβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα, τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα, η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε κάποια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύπτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίασε το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά σ' όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτη τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, όπου την προηγούμενη φορά είδαμε την εμφάνιση του Αγγέλου στον Ζαχαρία. Η περικοπή μας φαίνεται αστεία, γιατί ο Θεός μετά από 400 χρόνια σιωπής εισβάλλει ξανά στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνεί δεν τον πιστεύει και τώρα μένει βουβός. Μπορούμε να φανταστούμε τον Ζαχαρία να προσπαθεί να εξηγήσει στο λαό ότι είναι βουβός. Πώς να πει στον κόσμο το τι είδες? Οι άνθρωποι σύντομα κατάλαβαν ότι είδε κάποιο όραμα. Μπορούμε να το φανταστούμε να κάνει παντομήμα αυτό που συνέβη και μέσα στο ναό για να καταλάβουν οι άνθρωποι το τι είδε. Πόσο κωμικό. Αλλά η εξέλιξη δεν είναι καθόλου κωμική, γιατί όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες και αποσύρθηκε στο σπίτι του και η γυναίκα του, όπου όπως είπαμε ήταν ηλικιωμένη, έμεινε έγκυος. Χρόνια πριν ο βασιλιάς Δαβίδ είχε κανονίσει ώστε οι ιερείς να υπηρετούν στο ναό για κάποια περίοδο και μετά να έχουν μια ανάπαυλα. Έτσι ένας ιερέας υπηρετούσε και μετά είχε κάποια ανάπαυλα και κάποιος άλλος έπαιρνε στη θέση του. Αυτή είναι η περίπτωση του Ζαχαρία. Τελείωσε την περίοδο υπηρεσίας σιωπηλός. Ξεκολουθούσε να μην μιλάει. Και πήγε στο σπίτι του. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να μιλήσει. Η Ελισάβετ μένει έγκυος και εξαιτίας της εγκυμοσύνης της παραμένει κλεισμένη στο σπίτι για πολλούς μήνες. Πόσο περίεργα τα πράγματα εξελίχθηκαν. Φαντάζομαι τη γυναίκα του Ζαχαρία συνέχεια να μιλάει στο Ζαχαρία και να του λέει: «Ζαχαρία, θα αποκτήσουμε γιο». Και αυτός να μην μπορεί να εκφράσει το θαυμασμό του και τη χαρά του. Και τον έκτο μήνα, ο Θεός έστειλε τον ίδιον άγγελο, τον Γαβριήλ, να πάει στην Παρθένο Μαρία και εμφανίζεται ο άγγελος στην Παρθένο Μαρία. Εκεί είμαστε στα Ιεροσόλυμα της Ναζαρέτ. 6 μήνες μετά την εμφάνιση του αγγέλου στον Ζαχαρία, ο Γαβριήλ εμφανίζεται ξανά στη Μαρία. 2 φορές μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο εδάφια 26 και 27, ονομάζεται η Μαρία Παρθένος. Τι σημαίνει Παρθένος? Παρθένος είναι η γυναίκα που δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδί με φυσικό τρόπο, επειδή δεν έχει φυσική σχέση με κάποιον άντρα που θα ήταν δυνατή η γέννηση ενός παιδιού. Δεν έχω καμιά αντίρρηση σε κάποιον άπιστο που λέει ότι δεν πιστεύει στην παρθενική γέννηση. Φυσικά είναι κάτι βιολογικά αδύνατο. Αλλά όταν δηλώνει ότι η Βίβλος δεν το διδάσκει αυτό, τότε διαφωνώ. Γιατί είναι ξεκάθαρη η δασκαλία του Λόγου του Θεού. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Λουκάς είναι γιατρός και κάνει μια πολύ εκτεταμένη περιγραφή της παρθενικής γέννησης. Σε αυτήν λοιπόν την Παρθένο Μαρία, την Άγια Μητέρα του Κυρίου μας, παρουσιάστηκε ο Άγγελος και της λέει: «Χαίρεσαι, η πλημμυρισμένη με Θεία Χάρη. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες». Η ευλογία εδώ, στην Παρθένο Μαρία, πιστεύω εξυψώνει την γυναικεία φύση. Είναι αυτός ο ρόλος που έπαιξε η Παρθένος Μαρία. Είναι εύκολο να λέμε ότι η γυναίκα έφερε την αμαρτία στον κόσμο, η Εύα, καθώς αμάρτησε, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν η γυναίκα που έφερε τον Σωτήρα Χριστό στον κόσμο. Και φυσικά η ανταπόκριση της Παρθένου ήταν να ταραχθεί από τα λόγια αυτά και να συλλογίζεται τι τάχα σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Στην βιβλική διήγηση, οι άγγελοι φέρουν μηνύματα του Θεού σε ειδικά εκλεγμένους ανθρώπους. Αλλά δεν επαναλαμβάνουν απλά το μήνυμα που παρέλαβαν από το Θεό, συζητούν με τους ανθρώπους. Και εδώ ο άγγελος έχει την ευκαιρία να εξηγήσει στην Παρθένο Μαρία την παρθενική γέννηση του Ιησού Χριστού. Η γέννηση του Ιησού Χριστού φανέρωσε τη μοναδική του φύση ως Θεού και ανθρώπου. Τη θεία οντότητά του μέσα σε ανθρώπινη σάρκα και το ότι δέχθηκε τους ανθρώπινους περιορισμούς. Η Παρθένος Μαρία, μια γυναίκα, μια Αγία γυναίκα και το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, συνεργάστηκαν για τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή δεν μας εξηγεί πώς συνέβη και αυτό το μεγάλο θαύμα. Ο Ιησούς ήταν ο γιος του υψίστου, αλλά επίσης ήταν ένα ανήμπορο μικρό βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας του. Μόνο ο Θεός μπορούσε να συνδυάσει τα δύο αυτά. Και η απάντηση του Αγγέλου ήταν: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από το Θεό. Και τώρα άκου, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και γιος υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει στον οίκο του Ιακώβ στους αιώνες και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Από τη χάρη ο Θεός εξέλεξε την Παρθένο Μαρία για να γίνει η μητέρα του Ιησού. Η χάρη του Θεού είναι εικόνα, είναι η εύνοια του Θεού προς τον άνθρωπο που δεν την αξίζει. Η χάρη του αυτή λειτουργεί ανεξάρτητα από την αναξιότητά μας για τις ευλογίες του. Στην πραγματικότητα όλες οι ενέργειες του Θεού στη ζωή των ανθρώπων αποτελούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εκφράσεις της χάρης του. Η χάρη, η αγάπη αποτελούν την καρδιά, την ουσία της ύπαρξης του Θεού. Ο Λουκάς τονίζει τη χάρη του Θεού σε ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο. Το παρατηρούμε αυτό στα εδάφια 50, 54, 58, 72, 78. Έτσι λοιπόν, η Μαρία βρήκε χάρη από τον Θεό. Και αυτό το μήνυμα του Αγγέλου. Ο Άγγελος εδώ μιλάει με ξεκάθαρα λόγια. Δεν υπάρχει περιθώριο για παρερμηνία. Η περικοπή αυτή είναι κυριολεκτική. Οι άνθρωποι που αρνούνται την παρθενική γέννηση δεν πιστεύουν επίσης ότι ο Κύριος θα καθίσει στον θρόνο του πατέρα του Δαβίδ. Προφανώς έχει γίνει κατανοητό ότι αυτό που έγραψε ο Λουκάς είναι ακριβές, αν και είναι έξω από κάθε ανθρώπινη εμπειρία. Γι' αυτό ανταποκρίνεται η Μαριάμ στον Άγγελο. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό αφού δεν έχω σαρκική σχέση με άντρα? Η ίδια η Μαρία, η Παρθένος, αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και μας κάνει εντύπωση το πώς ο Άγγελος εξηγεί στην Παρθένο: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννηθεί, γιος Θεού θα ονομαστεί». Η γέννηση είναι μια φυσική διαδικασία. Φυσική διαδικασία δεν αποκλείει την ενέργεια του Θεού. Αυτός μπορεί να παρέμβει στην φυσική διαδικασία, να την εμποδίσει ή να τη χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει το θέλημά του. Ο Θεός ενέργησε με μοναδικό και θαυμαστό τρόπο για να συλλάβει η Παρθένος Μαρία. Με διαφορετικό, αλλά επίσης θαυμαστό τρόπο, ενήργησε για να μπορέσει η ηλικιωμένη στήρα Ελισάβετ να συλλάβει και να γεννήσει το γιο της. Ο Ζαχαρίας τιμωρήθηκε για την αμφιβολία του σε σχέση με το σχέδιο του Θεού για τη σύλληψη του Ιωάννου του Βαπτιστή. Έτσι δεν μπόρεσε να συμμεριστεί με τους άλλους ούτε τη μοναδική στη ζωή του εμπειρία της υπηρεσίας του Θεού στο ιερό, ούτε την εμπειρία της συνάντησής του με τον Άγγελο του Θεού. Όμως εδώ η Μαρία δείχνει πίστη, ζητάει εξηγήσεις, αλλά είναι έτοιμη να δεχθεί το θέλημα του Θεού. Το μήνυμα του Αγγέλου παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως βασιλιά. Ο προσδεκόμενος για αιώνες βασιλιάς του Ισραήλ γεννήθηκε μέσα μια ταπεινή φάτνη σε ξένο περιβάλλον. Δεν έγινε καμιά τελετή στέψης αυτού του βασιλιά, εκτός από την περιπαικτική τελετή κατά τη δίκη και την σταύρωση που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κεφάλαιο 15, στα εδάφια 16 με 20, 26 εδάφιο και επίσης 32. Όμως ο Θεός τον ανακήρυξε βασιλιά κατά τη γέννησή του και θα φανερώσει τη βασιλική του δόξα όταν θα επιστρέψει να κυβερνήσει τον κόσμο. Ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του που είχε δώσει στο Δαβίδ. Και υπόσχεση, την υπόσχεση αυτή τη βρίσκουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 7. Και ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του στον Δαβίδ μέσω του Ιησού Χριστού, του γιού του και απογόνου του Δαβίδ. Ο αιώνιος σκοπός του Θεού ήταν να εγκαθιδρύσει την αιώνια βασιλεία του με βασιλιά τον Ιησού. Ο Ιησούς εκπλήρωσε την διδαχή της Παλιάς Διαθήκης σχετικά με τη βασιλεία του Θεού με δικαιοσύνη. Ο βασιλιάς Δαβίδ βασίλεψε για λίγα χρόνια, εκεί στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς όμως βασιλεύει για πάντα μέσα στις καρδιές των πιστών του και θα έρθει ξανά να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του πλήρως και φανερά. Παρθένος Μαρία έζησε την παρουσία του Θεού με τρόπο πρωτόφαντο και ανεπανάληπτο. Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έγινε μητέρα του Υιού του Θεού. Η αποκάλυψη αυτή ήταν φοβερή και όμως προκάλεσε εκδηλώσεις μεγάλης χαράς, όπως βλέπουμε στα εδάφια 46 με 56. Κανένας άνδρας δεν είχε παίξει κάποιο ρόλο στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο του Λεβιτικού μας λέει ότι η γέννηση ενός παιδιού καθιστούσε μια γυναίκα ακάθαρτη επειδή έφερνε στον κόσμο έναν αμαρτωλό. Ο άγγελος όμως λέει εδώ στη Μαρία ότι δεν έφερνε στον κόσμο έναν αμαρτωλό. Αυτός που ερχόταν στον κόσμο ήταν Άγιος. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας μπορεί να παράγει μόνο ένα παιδί με αμαρτωλή φύση, γιατί και οι δυο είναι αμαρτωλοί. Η παρθενική όμως γέννηση είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσε ο Θεός να φέρει εκείνο το Άγιο παιδί μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια. Στον Ψαλμό 51, εδάφιο 7, ο Δαβίδ λέει «Δες ότι μέσα στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία έχω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Όμως, το παιδί της Παρθένου Μαρίας θα ήταν διαφορετικός. Θα ήταν γεννημένος παρθενικά, χωρίς την αμαρτία. Το όνομα του μωρού αυτού θα ήταν Γιος Θεού. Επειδή πραγματικά ήταν Γιος Θεού». Και βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που έκανε την έρευνά του, την ιστορική, έφτασε στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό που είχε φτάσει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο δικό του Ευαγγέλιο, με διαφορετική πορεία. Ο Λουκάς χρησιμοποίησε απλή καθαρή γλώσσα για να παρουσιάσει αυτά που ανακάλυψε. Το μήνυμα του Αγγέλου συνεχίζει. Κάνοντας την Ελισάβετ, τη συγγέννησα της Παρθένου Μαρίας, ένα παράδειγμα, για να της δείξει πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για το Θεό. Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν επίσης θαυματουργή, αλλά δεν ήταν ασφαλώς παρθενική γέννηση. Η δήλωση του Αγγέλου ότι δεν είναι τίποτα αδύνατο στον Θεό είναι πολύ σημαντική και χρειάζεται να την κατανοήσουμε βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει αυτή τη δήλωση και την έχουν διαστρεβλώσει και έχουν παραμορφώσει το νόημά της. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όταν έχει αποφασίσει να το κάνει. Αλλά δεν θα κάνει απαραίτητα το ακατόρθωτο το οποίο του ζητούμε όταν δεν το θέλει. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο σαν ένα κλισέ για να καλύψουν τις δικές τους εγωιστικές επιθυμίες. Τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι αδύνατα για μένα και για σένα. Όταν κάποιος λέει τίποτα δεν είναι αδύνατο για το Θεό και αποτυχάνει σε κάτι που ισχυρίζεται ότι ο Θεός του είπε να κάνει, αυτό κάνει τους ανθρώπους γύρω του να περιγελούν τον Θεό. Οτιδήποτε ο Θεός έχει αποφασίσει να κάνει θα το εκπληρώσει, γιατί δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για το Θεό. Αλλά αυτό, όπως είπαμε, δεν σημαίνει ότι θα κάνει οτιδήποτε οι πιστοί θέλουν να κάνει ο Θεός. Επειδή μερικά πράγματα δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Θεού. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Πριν αρχίσουμε να λέμε πράγματα που θα βλάψουν, μάλλον, παρά θα βοηθήσουν την υπόθεση του Ιησού Χριστού, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η διακήρυξη αυτή του Αγγέλου καλύπτει όλα τα θαύματα της Κοινής Διαθήκης που έχουμε, που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Προς μεγάλη έκπληξη της Παρθένου Μαρίας, ο Άγγελος βεβαίωσε ότι η δύναμη του Θεού ενεργεί για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Αυτό το είδαμε στο εδάφιο 34. Ο Θεός και σήμερα μας εκπλήσει με την απεριόριστη δύναμή του. Μπορεί να την χρησιμοποιήσει όποτε εκείνος κρίνει. Και εκείνος μπορεί να χρησιμοποιήσει και εμένα και σένα για να πραγματοποιήσει ό,τι θέλει εκείνος, αν εμείς μιμηθούμε την υποταγή της Παρθένου Μαρίας στο θέλημά του. Και αυτό, φίλοι μου, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ το εδάφιο 38 μιλάει για τη μεγάλη υπακοή, τη μεγάλη υποταγή που έδειξε η Παρθένος Μαρία και είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε εμείς. Τότε η Μαριά μου είπε, «Να με η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου». Και έφυγε από εκείνην ο Άγγελος. Η Παρθένος Μαρία υπάκουσε τον Κύριο και έγινε η μητέρα του Σωτήρα του κόσμου. Η Παρθένος Μαρία υπηρέτησε το Θεό, γιατί υποτάχθηκε με ταπεινοφροσύνη στο θέλημά του. Άφησε στον Θεό τον έλεγχο της ζωής της. Ήταν πρόθυμη να δεχθεί τα προσβλητικά υπονοούμενα των ανθρώπων και να περιπεχθεί από αυτούς προκειμένου να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού στη ζωή της. Από τη στιγμή που είπε τα λόγια «Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου», ένα σύννεφο σκίασε τη ζωή της και έμεινε εκεί μέχρι που ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει την παρθενική του γέννηση. Μέχρι τότε υπήρχε αυτό το σύννεφο πάνω από την φήμη της Μαρίας. Δεν μπορείς να αρνείσαι την παρθενική γέννηση και να πιστεύεις στην Ανάσταση. Τα δύο πάνε μαζί. Η παρθενική γέννηση και η Ανάσταση πάνε μαζί, στέκονται ή πέφτουνε μαζί. Αμέσως μετά βλέπουμε την Μαρία να επισκέπτεται την Ελισάβετ. Μετά από αρκετό καιρό, η Μαρία αποφάσισε να επισκεφθεί την Ελισάβετ στους λόφους της Ιουδαίας. Μόλις η Μαρία χαιρέτησε την Ελισάβετ, το μωρό της Ελισάβετ μέσα στην κοιλιά της κύρτισε και γέμισε η Ελισάβετ από Πνεύμα Άγιο. Και ανεφώνησε με δυνατή φωνή, «Ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και αρχίζει εδώ ο πρώτος από τους ύμνους που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ένας πολύ όμορφος ύμνος. Και ο Λουκάς έχει μια ποιητική ευαισθησία και διασώζει όλους αυτούς τους ύμνους. Πολύ λίγα λόγια έχουμε στην Αγία Γραφή για την Ελισάβετ, αλλά είναι αυτή που έψαλε τον πρώτο ύμνο της Καινής Διαθήκης. Ο άντρας της είναι βουβός εξαιτίας της απιστίας του, αλλά όχι η Ελισάβετ. Η Ελισάβετ πιστεύει, ενθαρρύνει τη Μαρία και ψάλλει και δοξάζει τον Σωτήρα και την Αγία Μητέρα που βρίσκεται μπροστά της. Η περικοπή αυτή λοιπόν της επίσκεψης της Παρθένου Μαρίας στην Ελισάβετ είχε σαν αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της Μαρίας, καθώς μοιράστηκε τη χαρά της μαζί με τη συγγένισά της την Ελισάβετ. Κατά την επίσκεψη αυτή το βρέφος της κοιλιά της Ελισάβετ αναγνώρισε την παρουσία του Μεσσία που θα γεννιότανε από την Παρθένο Μαρία. Και τι μεγάλη θα ήταν αυτή η ενθάρρυνση στην Παρθένο Μαρία. Να δει την Ελισάβετ να γεμίζει από το Πνεύμα του Θεού και την αποκαλεί ευλογημένη και ευλογημένο το βρέφος που επρόκειτο να γεννήσει. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού και η παραχώρησή μας σε Αυτόν για να μας χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση των σχεδίων του, φέρνει, αγαπητοί μου φίλοι, ευλογία μέσα στη ζωή μας. Αυτή ήταν η εμπειρία της Παρθένου Μαρίας, αυτή είναι η εμπειρία της Ελισάβετ και κάθε ανθρώπου που υπακούει στο θέλημα του Θεού και παραχωρείται σε αυτόν. Βλέπει την εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού στη ζωή του και φέρνουν όλα αυτά την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και φυσικά η Μαριάμ ανταποκρίθηκε και αυτή, απάντησε και αυτή με έναν άλλον ύμνο. «Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο και βρήκε αγαλίαση το πνεύμα μου στο Θεό το σωτήρα μου, γιατί έστρεψε το βλέμμα μου στην ταπεινή του δούλη και να, από τώρα πια θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές». Αυτό είναι το μεγαλινάρι της Παρθένου Μαρίας. Η προσευχή αυτή αναγνωρίζει τη σωστή διαβάθμιση των πραγμάτων. Η ανθρώπινη δοξολογία έρχεται στα χείλη μας γιατί ο Θεός επιλέγει να ενεργήσει χρησιμοποιώντας μας. Όλη όμως η δόξα ανήκει στο Θεό. Όλη η δόξα ανήκει στον Σωτήρα μας, ο οποίος με πιστότητα και έλεος κρατά τις υποσχέσεις του. Και αυτό κάνει εδώ η Παρθένος Μαρία. Δίνει τη δόξα στον Θεό. Η Παρθένος Μαρία δόξασε το Θεό ως σωτήρα της. Αναγνώρισε τη λυτρωτική φύση του ίδιου του Θεού. Ο Θεός όχι μόνο θα έστενε ένα σωτήρα, τον Ιησού, ο οποίος θα γεννιόταν από αυτήν μέσω της παρθενικής σύλληψης, αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι ο σωτήρας. Δόξασε τον Θεό για την πιστότητά του στη διαθήκη του προς τον Αβραάμ και τον Ισραήλ, βλέπουμε στα εδάφια 54, 55 και 72. Το θέμα αυτό της Παλιάς Διαθήκης για την πιστότητα του Θεού στη Διαθήκη του μεταφέρθηκε στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός παρουσιάζεται βασικά ως ο Θεός της λυτρωτικής αγάπης. Ακόμα και το γιο του που τον έστειλε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς τον ονόμασε Ιησού που σημαίνει ο Κύριος σώζει, ο Γιαχβέ σώζει. Αυτό βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 21. Ο Θεός ο Σωτήρας είναι η βάση της αντίληψής μας περί Θεού. Στο εκπληκτικό όμως αυτό, μεγαλινάρι, αγαπητοί μου φίλοι, θα επανέλθουμε και την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, σας αφήνω με την ευχή να πάρουμε το μεγάλο αυτό δίδαγμα της Παρθένου και να ζήσουμε τη ζωή της υποταγής για να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Γεια σας!
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.